Gepler Azatlyk Radiosu. Biz medeniýet, edebiýat hem sunuwat dünýäsine bagyşlanan çeşmeler programmamyza başlaýarys. Ony Pragadak studiýadan alyp barýan men, Hudaýberdi Hally. Çeşmeleriň şu sanyny, Magtymulynyň poeziýa günleri bilen baglanyşykly maglumaty, şahyryň poeziýasynyň biziň döwrümiz üçin gadyr gymmaty hem onuň eserlerini berilýän düşündürüşler hakda çykşy, poeziýanyň terjimesi baradaky pikirleri eşitersiňiz. Ajaýyp aýdym çykakda söz hem sazlar bolar. Çeşmeler programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. May 18 Türkmenistanyň Magtymulynyň şygryýet günüdür. Bu bayramçylyk soňky garaşsyzlyk ýyllaryny resmileşdirilse de aslynda öňden bäri bayram edilip gelinýär. Baryp 70-nji ýyllaryň ortalaryny Beýik akyllar Magtymulynyň heýkeliniň öňünde poeziýa bayramçylygy geçirilýärdi. Şahyrlar goşgu goýardylar, aýdym saz bolup şowkunly kitap söwdasy giderdi. Häzirki döwürde bolsa Magtymulynyň poeziýa bayramçylygy dünýä derejesinde. Has taýyk aýdylaryny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň ählisine diýen ýaly bayram edilýär. Magtymulynyň eserleriniň gadyr gymmaty hem Ähli döwürler üçin möhümligi barada kärdeşim Ýogşan Anna Urwan şeýle diýär.
Magtymuly barada gurrun edilenini ýylçyn aýdylan bir söz bar. Ol çoponady, alymady düşnükli dille beýik ustatlyk bilen ýazypdyr diýärler. Onsoň Magtymuly her kim özü Öz akıl, ahlak koruna göre kolay var yar ve sol kolaylık hem öz akıl, ahlak koruna layıklıkta saklayar ya yitiriyar. Bu tayda bellemelik hem bevenmeli zat bizim Magtymulymyzın bağırlığı. Onun bir de şeyle düşnüklü dilli, şeyle gözül, şeyle manlı koşkuları yazıp kaldıranlığı. Doğru, onun kevr setirleri ya bentleri, belki de tutuş koşkusu ya koşkular hakkında dürlü dürlü fikirler bolup biler. Onun ötürü eger onun goşgularının tanqyt tekisti çap edilse, bu urda edebiyatçı alim Asyr Purmeredow we beýleklerin edeni işleri ile yeterilse, bu bizin Magtymuly yakynlaşmak, onu düşünmek mümkinçiliklerimizi has ýokarlandyrardy. Häzir türkmen jemgyýetini kanunları liberallaştırmak, köp partiýalyk, oppozisyon partiýalary hasaba almak hakyny gurrun edilýär. Diýmek, Magtymulynyň goşgularyna aýdylan aýdymlaryň käwerinin gadagan edilen döwri taryha gitmeli. Aýtmaklaryna görä, türkmen radiýasynda muut gaz, muut suw, muut tok barada günne deňýäl gurrun edilýän wagty Magtymulynyň sözlerini aýdylan läle getirmiş aýdymy gadagançylyga düşüpdir. Ol aýdymda şeýle setirler bar. Magtymuly ger doýursaň birazy, mälimdir tapar sen bir ýerde hazy. Bir ýagşylyk etse adam biýweji her mejlisde 100 ýol tile getirmiş. Ýa-da bolmasa Magtymulynyň sözlerini aýdylan başlat diýen aýdymyň gadagan edilenligini aýdýarlar. Ol aýdymda şeýle setirler bar. Gömüllü deryalar, ýykyllı daglar, ýetimler göz ýaşyn döke başlady. Orromsudan bolan haramxor beýler ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady. Magtymuly öz sözlerinin haktygyny, emma hak sözü ten verenin yokduğunu aydıptır. Onun koşkularını söz manisi, sözü düşünmek haktı köptüğün ölün. Misal üçün ol bir kuyruksu ittir, kaç kıl nesikat yokmayan erden deyiptir. Aslında şahir dünyanı anlayanlara hem anlamazlara bölüptir. Dünyada anlardan anlamaz kendir. Bilmezler beladır, bilenler canlır. Ol yigitler adam tilli hayvanlar, söz anmasa hem ikrar bolmasa. Eger Magtymulynyň goşgularyna aýdylan aýdymlaryň käwirinin gadagan edilsinden çen tutulsa, yalan marafonuna goşulan adamların içinde de onun diýen zadyny düşünýänler ya şol sözleri ýüzü galaryanlar adam bolsa borupdyr. Ýazylan wagtyndan 2 asyr soňa şeýle iş bitirýän setirlere näme dip gowanmajak? Ol setirleri gadagan etmeliler. Yurdun her şehrine Magtymuly meydançalarını nöredip, mermer sütünlerin yüzünü oğayıp yazmalı. Magtymuly goşguları bilen özünü yadigarlık diken sahir. ol sıylığı, kormatı mətəşdəl. Tersini ösüp geliyen nesillerin an, ahlak sağdınlığını isleyen olsa, neşe keşliğin, oğurluğun, para korluğun, yalancılığın azalmağını isleyen olsa, Türkmen cemiyeti, Türkmen devleti Mağtımulu'a mətəc. Mağtımulu, yigit ölür yurdu sünne deyiptir. Merdoğlu'nun doğru söz sünne can vereceğini aydıptır. Vatan terk edip gitmeliliği nesihat edipdir. Yönül, biğara gelip men beyle diyardan, cür olup men başım alıp gitmeye hem deyiptir. Ustadın bir duyduruşu olsa, hatam belent yanlanyar. Biğvat olup dönür, Lutun şehrine, her ülkenin hakim eri olması.
Siz kardeşim Yokşunan Nurvan'ın, Nağtımulü'nün eserlerinin kadır gımmatı vardaki sözünü dinlediniz. Halk arasında Mağtımulü hemme zadı bilinmiş diyen bir ınım var. Mağtımulü'nün eserlerini düyüpsüz ummanı deneyenlerim az değil. Şeyli olun son, beyg akılların eserleri ya da onun ayrı ayrı setirleri vardı, dürlü pikir karayışlar peyda oluyar. Olurdun bir misal, Şahir'in akval bolmadı diyen koşkusu vardı edebiyatçı Devlet Murat Yazgulyev şeyle pikir yürü diyar.
Bu koşkuyu, köp yüktür gelip geçti cahandan niyetine göre akval olmadı diyen setirlerle başlayıp, Yağış oğulun rehnet ağrıga kar lanetkerde oğul bollu olmadı diyen setirler bilen cemlen ya. Hedir ki neşe tayarlayıcılar, Mağtımulu Prağı'nın kevr söylerini yazmış düşünüp durlar. Misal için, hedir ki neşerde Mağtımulu 1. topuğunun 3. setir gerdişi keç, kahpa pelek elinden deyilip alınıptır. Hakikat düzgün ne olsa gerdiş bunun öyle hareket düzgün aylanıp durun vağ tağlar ya. Haas doğrusu, vaut tereket esasan keşliğinden betir küp iyilikler kaytalanıp dur ken manıda. Mınma müstesine, Pelek sözünün önünden kahve sözünü getirip Mağtımulu Prağı Pelek'in ayılgan sülü olduğunu anlar. Ya sonu üçünüm, bu setleri gerdişi küp kahve Pelek elinden ertiyeri şart bulun öğlen gülmedi diye bakamalı. Koşkuyunun 4. topuğunun 2. setleri. Bir deli şanıdır dünyanın yüzü deyip nesirlerde alınıptır. Hakikat yüzü ne olsa bir tağ şanıdır dünyanın yüzü olmaz. Tağ şanı tağma sözünü geliyar, ot deyime anlayar. Yani kevr adamlar yüreğimde tağ koydun diyenine ot koydun diyen manini veriyar. Tağ şanı olanına dünyanın yüzü otanı, otlu mekan deyime anlayar. Hatta Süsettir Beyk Akıldarmı Mağtımulu Prağı'nın en sonku topbağının bunu kudret iştir suğudan o çıkar diyen setirine sen düşündürüş veriyar. Misal için her zaman alımlarının kevili halk içinde kurulunları göre hamana Mağtımulu Prağı bunu kudret iştir suğudan o çıkar deyip elektrik toğuna aydıptır. O elektrik toğunun göreceğini biliptir diyar. Ama hakikat düzenle Kur'an-ı Kerim'de Adamzadın bir lakta kanın emile gelenliği aydırlar, bir lakta kan esasan suğdan düzülüyor. Has doğrusu atanın dilinden sızıp çıkan bir damca su enanın göğrüsüne varıp kemale gelip dünya geliyor. Sonra bir damcadan emile gelen adamla sonra oğudun bölüğünü vuruyor. Demek Mağtımulu Prağı dünyanın tağşanı deyip, yani oğutlu mekan deyip adlandırıp adamlardı hem şol oğutlu mekanın bir bölüğü hükmünü görüyor. Prağı'nın 5. topuğunun 1. setir nesirlerde Hümayun Gorgon'un sallıran Harun deyip var. Yani hakikat düzünlü Hümayun Gorgon'un sallıran Harun olmalı. Hümayun ol bahtlılık, yani bahtlılık köşk, yani paşa köşkü diyen manada Gorgon kala cay mantınlarına Hamun ol İbrahim Peygamber'in doğan oğlunu. İbrahim Peygamber'in doğan oğlunu men senin Allah'ından öz Hümayun Gorgon'uma girilenip sıparın deyiptir. Ama sonra vakaların korkuyla şiali ol girilenip Allah'ın kalabından sıpıp bilmendir. Mummanalarında akval olmadı diyen koşku adamzadın akvali onun durması ile bir bağlanışıklı yönü kevr alımların yanlış düşündürüşü esasana bu ne kudret İştir suğudan o çıkar diyen setre yalnız düşündürse adamların arasında bulaşıklık görüyor. Ama Mağtımulu Prağı'nın koşkularına bulaşıklık yok. Akval olmadı diyen koşku hem akıldarın adamların akvalına durmuşunu öz filosofiyatı bilen veriyen bahasıdır.
Siz Magtymulynyň ykbal bolmady goşgusy barada edebiýatçy Döwlet Murat Ýazgulyýewiň pikir garaýşlary bilen tanış bolduňyz. Ýeri gelen aýtsak, Magtymulynyň eserleri babatda şeýle pikir garaýşlar hem düşündürüşler halk arasynda da metwugatda da dowam edip gelýär. Şol pikir garaýşlary bir kitaba jemlemek barada habarçymyz Murat Gurwan ýürüýtü gepleşik taýýarlady.
Magtymuly şowrlaryň taýdy halk diline döreden hem bolsa, onuň her bir sektoryna uly maany bar. Beýik şahyryň Magtymuly sözüm moýsa şeýrhi köp dip aýdyşy ýaly onuň goşgularyny dürs we dogry düşünmeklik üçin günnogoryň baý hem gadymy medeniýeti we taryhy bilen tanış bolmakly talap edýär. Şeýlede arap parsellerini bilmeklik zerur bolýar. Bu bolsa bar kişiä başartmaýar. Şol sebäpden hem ýönekoý halky onuň käär goşlaryny dogry düşünmek kyn bolýar. Dogry türkmen sanyny az hem bolsa Magtymulynyň aýry-aýry goşlaryny analiz berilip, olarda duş gelýän taryhy wakalar we şahslar barada maglumatlar, ilmi işler, makalalar durly döwürlerde metbuatda, ilmi neşirlerde çap edilipdi. Soňky 4-5 ýyl bäri Magtymulynyň şygrat günlerini gawatlap, türkmen gazet jurnallaryny alimlaryň ýa-da medeniýet we bilim işgärlerinin käwirlerinin Magtymulynyň goşgularyna duş gelýän geografik atlaryň ilmi düşünjelerini kommentariýasy berilip kiçirak makalalar hem çap edilýär. Emma şol ilmi işler we makalalar aýratyn ýygyn edilip çap edilmändi. Şonuň üçin bu işler kitapxanalaryň galyň gazet paçyfkalarynyň arasynda ýetip gidýär. Ýylat köpçüligine bu işler näme ämärli galýar. Magtymulynyň goşgularyna duş gelýän arap pars sözlerini hemde onuň döredijiligine duş gelýän şol wagtky ilmi we dini terminleriň düşündürüşli sözlüğünü düzen Aşurpul Meredow'un Magtymulynyň düşündürüşli sözlüğü atdy 3 tomluk kitap hem Magtymulynyň döredijiligine düşünmäge uly ýardym berýär. Bu kitap 1997-nji ýylda Gümmet Kowusy İranla çap edilýär. Emma bary ýogy 1000 ekzemplar tiraj bilen çap edilen bu kitaby Aşgabatyň kitap dükanlaryna häzir tapyp bolmaýar. Magtymulynyň düşündürüşli sözlügi şu gur boýunça çap edilen ilkinji sanlamda iş diýsek ýalňyşmaz. Aşyrpur aganyň bu kitabyny döwlet öz ýerine ýanadan çap etse gowy bolardy. Magtymulynyň goşgularyna berilen kommentariýalar diňe bir Magtymulynyň dünýä garaýşyny düşünmäge ýardam etmän. Eýsem okuýjynyň dünýä garaýşyny giňlemegine hem getirýär. Magtymulynyň saýlanan goşgulary durly döwürlerde bir näçe edip neşir edilipdi. Magtymuly döwürlerinde onuň ömrü degisi çap edilen kitaplaryň katalogynyň möçberi 200 sahypadan geçýär. Emma onuň goşgularyna kommentariýa aýratyn kitap görnüşine çap edilmändir. Magtymulynyň döwürlerini giň halk köpçüligine ýetirmek üçin diňe bir onuň şygyrlaryny çap etmek bilen şäklenilme. Eýdem onuň şygyrlaryna doly ilmi taýdan dürs kommentariýalary ýa-da şahyň özi aýtmyşlaryň şerhini berip aýratyn kitap edilip çykarylmak wagt boldy. Başga bir näçe halklarda öz klassik şahyrlarynyň döwürlüğüne duş gelýän häzirki zaman adamyny düşünüksiz bolan sözleri ýa-da düşünjeleri düşündürüp berýän sözlükler we spravnikler bar. Bizde hem bu iş ýola goýulsa Magtymuly her bir türkmeni has düşünükli bolardy.
Siz Magtymulynyň eserlerine berilýän düşündürüşler jemläp okuyjylara ýetirmek barada habarçymyz Murat Urwanyň çykyşyny dinlediňiz. Magtymulynyň eserleri ençeme dillere terjime edildi. Bu iş ýene dowam edýär. Şol terjimeniň aşy kynlygy barada Magtymulynyň eserleriniň sözme-söz terjimesini etmäge gatnaşan şahyr hem terjimeçi Eduard Skliar bilen bolan bir gurrungy Şirali Nurmurat ýatlaýar.
Şoň hyýaly ýazymda 20-nji ýyllaryň 1-nji ýarmyny şahyr hem terjimeçi dostum Eduard Skliary şeýle howal bile ýüzlendim. Edi, sen türkmen diline şuwaralygyň bütün saýyny belli. Ençeme şahyryň goşgusyny gün originalyň rus diline geçirip gelýän. Rahmetiňe tölenýän uzun sözi pulumam ýarfy awtorlary bilip otur. Yakov Helemski ýa Georgi Şengel bolsun, Naum Gribnyov ýa Yakov Kozlovski bolsun, Moskwaly, Leningradly terjimeçilerim, klassik şahyrlarymy rus diline geçirip Bizim yazarı sayvımı kasını her işinden sıyırıp süpürüp oturuyorlar. Burada da Arseni Tarkovski'ni şolun atarına koşmadım. Şuna da şükür. Magtymulynyň kimyanyň eserlerini hakiki ustalar şu tercüme eden üçin 1970-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymul adyna döwlet bayrağını alanyny bilmeýän mämi? Suwary daşdan aýlap oturmaýyn. Näme üçin sen klassik poeziýamyza batyrny beren ok? Starik, men saňa häzir bir goşyň ýatyny aýdyp bereýin. Şondan soň belki menem saňa bir sowal bilen ýüzlenýärin. Pelek baz bermiş jümle jahana. Menin ygtyýarym bermip pelege köňül goşup uçup gitse her ýana. Mätäz etme kanat kuyruk yelege. Bir döwlet ynanjyň, käsip käýinjiň, ýezi ýeser bolsa bir gogunjyň, bay halky ýaňrawor garry gogunjyň, çalyp bolmy, çal agyrsy çelege. Ordu başy bolmak äri kyn bolur. Parşewi hek kyn oglany syn bolur. Dul gözüne garry näde nin bolur. Ýene gözün aýlar körü çolugy. Şepine aylanan çarkı pelektir. Dünya gülün adım oğlu helaktır. 72 millet bölük bölüktür. Bu bölüktün koşma. Özgü bölüğü. Yol üstünü ölüm, yolu astılır. Razimen üstümden basıp ötsülür. Magtymulu deyip adım tutsulur. Gülün göz jort atar. Eşten kuluğu. Dana atamın ensemi şığırını menim yatın aydıp bilecek yedik. Yönü senin ne mi diyecek bolyanınız düşünmedim öyleyen. Menim aydıcak bolyan lazım starik. Şu olsun başka dille yanlandırıp bilecek. Kim yedi yeter olsa bir kovuncun tapta mil tezen olma. Her setir öğü başına bir koşu olup durun eserin kurşundan agır. Uyudun şungur manisini bölük bölük bulun 72 milletin. Haýsy ýerini diline berip bolar. Eger ylalaşmaýan bolsaň, oklaş ustolyň üstüne deliliňi. Aý ýok bolsaň, howsy menem ýaňkyň milkeden bolmaz ýerleriň arasyna gal berin.
Siz Magtymulynyň eserleriniň terjimesi barada Şahyr Şiraliniň sözünü diňlediňiz. Biz beýik akyldar Magtymuly hem onuň poeziýasy baradaky gepleşikleri çeşmeleriň geljek sanlaryny da dowam etdireriz. Häzir bildirişimizi dinleň.
Gadyr dinleýijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream adly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz medeni täzelikler bilen öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Ajaýyp opera aýdymçysy Maýa Kuliýewa 90 ýaşady. Bu aýdymçyny halka tanatmagyň hiç bir zerurlygy ýok. Türkmen halkynyň 20-nji asyrda gadanan professional aýdym saz sungatyny Maýa Kuliýewasyz göz öňüňe getirmek asla mümkin näl. Sebäbi ol bu sungaty döredijilerden bir boldy. İkinci bir ayrıtınlık Maýa Kuliýewanyň sesi lirki soprano bolan üçin ol halk kenglerini aşy ýakynlyk hem biziň halkymyzyň gulagyny ýakymlaşdyrýardy. Megerem şonuň üçin bolsa gerek soprano sesli aýdymçylaryň arasynda Maýa Kuliýewa ýaly uly meşhurlygy ýetip bileni bolmady. Ykbalyňy bu urdu ýagty ýol açdy. Ol Stalin döwrüniň şol ýowuz ýyllaryň aýdymçysy boldy. Urşdan soňky ýyllaryň Täze hem joşgunly aýdymçysy hem Maýa Kuliýewa dy. Ol şu döwürlerde belli kino aktrisa hökmünde de çykyş etdi. Ol Hruşşow'un siýasaty ýyllaryna da iň gowy aýdymçy dy. Brejnew zamanyna da gowy aýdymçylaryň hatarına dy. Ol garaşsyzlyk ýyllaryna tutuş ömrüni bagyş eden opera we balet teatrynyň ýapylýanlygyny gördi. Inni häzirki döwürde Maýa Kuliýewa ol teatrın yanadan işlep başlamak işine öz goşunluğunu goştu hem iki klasik opera eserinin yanadan sahna çıkmağına öz zähmetini gaýgyrmady. Üçüncü opera eserinin yani Zühre Tahir'in sahna çıkmağı üçin olsa şu günlerde ala dediyer. Diyecek olyanmız siyasatçılar çalıştılar, siyasat özgördü. Sunut olsa bakı juanlığına galli. Ol ören ýer kämilligi ýetişdi hem onun hyzmatyny çalyp ikrar etdiler. Ol 32 ýaşyny Türkmenistanyň halk artistkasy boldy. Şonun 3 ýyl soňra SSR-iň halk artistkasy diýen iň belent at berildi. Muňa garamazdan ol teatr topary bilen Türkmenistanyň owalaryna giderdi. Enti klub ýok ýerlerde aýdyma diýerdi, çykyş ederdi. Türkmenistanyny Maýa Kuliýewanyň barmadyk owasy megerem ýok bolsa gerek. Şeýdip ol halk içinde aydın bolup yaşak geldi. Maýa Kuliýewa şu ajaýyp senede hyzmat edip hem öz ömrünü hem sunwatyny ýaradi. Bu bayram gününü Maýa Kuliýewa üçin aydymdan gymmatly sowat bolmasa gerek. Maýa Kuliýewanyň aydymlary köp. Biz olardan Magt Mulyunyň hem poeziýa bayramçylygyna gawatlap näme sen diýen aydymy sayladyk. Bu aydymy Hıdır Allah'ın uğruf dörü düptüyü. Şu aydın bilen biz öz programmamızı sonlayarız.